të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 31 gosht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga Siria sot janë larguar inspektorët e OKB-s, ndërsa Barack Obama tha se sulmi kimik paraqet kërcënim për interesat kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se është i domosdoshëm intervenimi për të ndalur sulmet e regjimit të Sirisë ndaj popullatës së tij. Ministria jashtme e Kosovës kërkon që ndërkombëtarët të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të pagjeturve në Kosovë. Në Kosovë sot është mbajtur testi parë i maturantëve që në afatin e parë nuk kanë pasur sukses. Duke u shprehur për problemet me të cilat të ballafaqohet ekonomia e Kosovës, eksperti agrondemi Postierash thotë:
"Problemi më i madh është që Kosova asnjëherë nuk ka pasur një strategji gjithëpërfshirëse të zhvillimit ekonomik."
Momçilo Krajishnik është pritur si hero në pale afër Sarajevës. Nga trazirat e fundit në Egjipt, të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lufta në Siri, ku vetëm ditëve të fundit të mira persona kanë humbur jetën, në mesin e të cilve qindra fëmijë, tregon më së miri nevojën e një intervenimi ndërkombëtar në këtë shtet, thuhet në një deklaratë për media të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Ndonë se janë në dy raste të ndryshme Kosova dhe Siria, intervenimet në raste të tilla humanitare tregohen të jenë zgjidhje vetme e drejtë humane në mbështetje të demokracisë botërore, thot zoti Thaçi. Në deklaratën e kryeministrit të Kosovës më tutje theksohet se intervenimi për të ndalur sulmet e regjimit të Bashar al-Assadit ndaj popullatës së tij është i domosdoshëm në mënyrë që të mbështetet populli sirian në përpjekjet e tyre për liri, për rend demokratik, për sundim të ligjit, për të drejtat e njeriut. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës u ka dërguar një notë verbale të gjitha shteteve të Bashkimit Evropian, zyrës së përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe vendeve të tjera mike, ku ka kërkuar që të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur në Kosovë. Siç e njofton Ministria e Jashtme e Kosovës, kjo kërkesë u bë pasi dje u shënua dita ndërkombëtare e personave të pagjetur. Ministria jashtme u bën thirrje të gjitha institucioneve relevante ndërkombëtare që të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të 1726 të qytetarëve të Kosovës, duke shprehur dhëmbjen e familjeve kosovare që gjatë 14 viteve të fundit nuk i kanë gjetur më të dashurit e tyre. Më tutje, duke u bazuar në konventat dhe aktet e tjera ndërkombëtare për të drejtat universale të njeriut, Ministria jashtme ka përsëritur thirrjen për qeverinë e Serbisë që të jetë më bashkëpunuese në adresimin e fatit të qytetarëve të kidnapuar gjatë luftës së Kosovës në periudhën 1998-99. Serbia ka përgjegjësi morale që të kërkoj falje për përpjekjet për të kryer gjenocid dhe krime kundër njerëzimit në Kosovë, thuhet postjerash në notën verbale të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Në Republikën Serbe të Bosnjë-Hercegovinës, mira njerëz kanë dalur në rrugë për ta pritur ish liderin kryesor politik të Serbëve të Bosnjë-Hercegovinës gjatë luftës Momçilo Krajishnik, i cili ishte i dënuar për krimet të luftës. Mbështetësit e tij e pritën atë me flamuj serb dhe duke kënduar këngë nacionaliste serbe, derisa Krajishniku, 68 vjeçar, u kthye mbrëmvon në pale afër Sarajevës. Ai ishte arrestuar në vitin 2000 dhe ishte dënuar nga gjykata e Hagës për krimet të luftës, për ish Jugosllavin, për persekutimin dhe dëbimin me forcë të jo serbëve dhe për krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-95. Krajishnik ishte dënuar me 27 vjet burg, por dënimi ishte reduktuar pas ankesës, kështu që ati është garantuar lirimin nga një burg në Britani. Momçilo Krajishnik ishte aleati afërt i ish liderit politik të Serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, i cili aktualisht është në Hagë, ku po vazhdon procesi kundër tij për akuza për gjenocid dhe krime të tjera. Së paku 6 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur në trazirat e fundit në Egjipt. Këto vrasje ndodhen derisa mira mbështetës të presidentit të përmbysur Muhammad Morsi mbrëm marshua në rrugët e kryeqytetit Kairo dhe të qyteteve të tjera. Raportohet se protestuesit e kanë përdor taktikën e mbajtjes së një numri të madh të protestave të vogla me përfshirjen e qindra njerëzve në përpjekje për ta neutralizuar goditjen nga forcat e sigurisë. Prej përmbysjes së Morsit më tre korrik të këtij viti, forcat e qeverisë që mbështetet nga ushtria gjatë të trazirave i kanë vrarë qindra njerëz. Forcat e sigurisë po ashtu e kanë arrestuar pjesën më të madhe të liderëve të vëllazërisë myslimane të Morsit në përpjekje për t'i ndalur tubimet ku kërkohet që ai të kthehet në presidencë. Së paku 3 vet raportohet se janë vrarë gjatë një sulmi të dyshuar me aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara në një rajon të trazuar fisnor të Pakistanit përgjatë kufirit me Afganistanin. Zyrtarët lokale thanë se sulmi me aeroplan të paemëruar gjatë ditës së sotme në shënjestër e kishte një kompleks në Waziristanin Verior, ku besohet se fshihen e talibanët dhe militantët e Al-Qaidës. Zyrtarët lokal kanë thënë se nuk dihet identiteti i të vrarëve. Qeveria e Pakistanit të Shumëri ka përsëritur protestat kundër sulmeve me aeroplan pa ekipazh, duke thënë se me to vrahen civilët dhe se sulmet e tilla paraqesin shkelje të sovranitetit të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara thonë se këto sulme janë mjet i rëndësishëm në luftën kundër ekstremizmit. Gjatë një vizite në Islamabad në fillim të këtij muaji, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se sulmet me aeroplan pa ekipazh do të ndalen së shpejti. Presidenca e Afrikës Jugore thot se ish presidenti Nelson Mandela mbetet në spital, ku ai tash e 3 muaj po trajtohet nga infektimi mushkërive. Në deklaratën e presidencës se thuhet se janë jo korrekte raportet nga disa media ndërkombëtare gjatë ditës së sotme se Mandela 95 vjeçar është liruar nga spitali dhe ndodhet në shtëpinë e tij në Johannesburg. Në deklaratë theksohet se Mandela mbetet në gjendje kritike por stabile shëndetësore. Ai ishte shtrirë në spital në Pretoria më 8 të qershor për shkak të infektimit të mushkërive. Nelson Mandela, fitues i çmimit Nobel për paqe, është i admiruar në gjithë botën si simbol i luftës kundër apartheidit dhe për angazhimin e tij për pajtimin racial. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, inspektorët e Kombeve të Bashkuara sot herët në mëngjes janë larguar nga Siria dhe kanë arritur në Liban. Ata kanë mbledhur dëshmi për dyshimet e lidhur me sulm kimik në Siri. Presidenti amerikan Barack Obama tha mbrëmë më vonë se sulmi këtill paraqet kërcënim për interesat kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara, por ai ende nuk ka vendosur për ndonjë aksion të mundshëm. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha sot se akuzat se qeveria Sirisë ka përdorur armatim kimik janë të pakuptimta. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara që në Siri kanë zhvilluar hetime lidhur me dyshime për sulm kimik afër kryeqytetit Damask, janë larguar nga ky vend dhe kanë arritur në Liban. Inspektorët e kanë kompletuar mbledhjen e dëshmive dhe pritet që të fillojnë analizat e mostrave diku në Evropë. Ata janë larguar me anijet e marinës së Shteteve të Bashkuara, që janë të vendosura në pjesën lindore të Mezdheut dhe janë të armatosura me raketa. Kombet e Bashkuara ende nuk kanë shpallur se kur do të mund të paraqitej raporti inspektorëve, të cilët në Siri kanë bërë inspektime katërditëshe. Largimi inspektorëve u bë në kohën kur Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e sulmit ushtarak kundër qeverisë së Sirisë për shkak të sulmit me armatim kimik. Sipas një raporti të inteligjencës amerikane, zyrtarët amerikan kanë bindje të madhe se regjimi i Sirisë e ka ndërmarrë sulmin më 21 gusht, me çrast siç theksohet në raport, janë vrarë 1429 vet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar se sulmi këtill i kërcënon interesat kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara.
This kind of attack threatens our national security interests by violating well-established international norms against the use of chemical weapons.
Ky lloj sulmi i kërcënon interesat tona kombëtare të sigurisë duke i shkelur normat ndërkombëtare të vendosura mirë kundër përdorimit të armatimit kimik dhe duke i kërcënuar me tutje miqtë dhe aleatët tanë në rajon, siç janë Izraeli, Turqia dhe Jordania. Kjo i shton rreziqet që armatimi kimik do të përdoret në të ardhmen dhe të bije në duart e terroristëve, të cilët mund ta përdorin atë kundër neve, tha Barack Obama në Washington. Më tutje zoti Obama tha se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e aktit të kufizuar dhe të ngushtuar ushtarak.
The world has an obligation to make sure that we maintain the norm against the use of chemical weapons.
Bota ka obligim të jetë e sigurt se ne e mbajmë normën kundër përdorimit të armatimit kimik. Tash unë ende nuk e kam marrë vendimin final për aksione të ndryshme që mund të ndërmerren për të ndihmuar në respektimin e kësaj norme, tha Barack Obama. Qeveria Sirisë ka dënuar raportin e inteligjencës amerikane, duke e cilësuar si të fabrikuar dhe të bazuar në gënjeshtrat e kryengritësve. Qeveria Sirisë ka hedhur poshtë involvimin në çfarëdo sulmi kimik, ndërsa i ka akuzuar kryengritësit se kanë dorë në këto sulme në përpjekje për ta nxitur intervenimin perëndimor dhe t'i kthejnë pozitat e mëparshme luftarake që i kanë humbur. Rusia, që është aleati i Siris për një kohë të gjatë dhe furnizues me armatim i qeverisë së Siris, ka thënë se çfarëdo përdorimi forcës ushtarake pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të jetë shkelje së drejtës ndërkombëtare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se akuzat se qeveria e Siris ka përdorur armatim kimik janë të pakuptimta. Më tutje zoti Putin gjatë një vizite në qytetin Vladivostok në Rusi, tha se presidenti amerikan Barack Obama, fituesi i çmimit Nobel për paqe, duhet të ketë parasysh viktimat potenciale të sulmit ushtarak kundër Sirisë. Putini tha se do të jetë ekstremisht të dëshpëruese nëse Shtetet e Bashkuara i fillojnë në mënyrë të njëanshme operacionet ushtarake kundër Sirisë. Sipas presidentit të Rusisë, vendimi i parlamentit të Britanisë që Londra të mos marrë pjesë në sulmet ushtarake ishte i papritur dhe tregoi se atje ekzistojnë njerëz me ndjenja të përbashkëta. Vetëm Franca publikisht ka paralajmëruar se është e gatshme të bashkohet të çfarëdo sulmi të Shteteve të Bashkuara kundër forcave të regjimit në Siri.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Afro 11.000 maturante që nuk e kanë kaluar provimin shtetëror të maturës në afatin e parë, kanë hyrë sot në pjesën e parë të testit, ndërsa më 7 shtator do të kenë pjesën e dytë. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se provimi maturës shtetëror është mbajtur në qindra qendra në Kosovë dhe se nuk ka pasur parregullsi. Maturantët janë shprehur optimist sa i përket rezultatit të testit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Më shumë se 11.000 maturantë që nuk e kanë kaluar provimin shtetëror të maturës në afatin e kaluar, kanë hyrë sot në pjesën e parë të testit, ndërsa me 7 shtator do ta kenë pjesën e dytë. Zyrtar nga Ministria e Arsimit thanë se me kohë ka nisur provimin në të gjitha komunat ku është paraqitur të mbahet testi. Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha për Radion Evropa e Lirë se provimi ka kaluar mirë, ndërsa për mbarvajtjen e testit janë angazhuar rreth 860 administratorë.
Nuk janë shënuar parregullsi gjatë procesit të testimit. Kemi pasur 110 qendra të testimit anëmban Kosovës. Natyrisht ka pasur shkolla ku në ndonjë rast caktuar nuk është përputhur numri i nxënësve i maturantëve që kanë nështru testit me numrin të cilin e kanë raportuar drejtoritë komunale të arsimit dhe shkollat. Prandaj në atë rast është dorë njësia për standarde të vlerësimit dhe monitorim të intervenojë dhe shumë shpejt të dërgojë teste nga pjesa rezerv.
Kurse u thesi sektorit për vlerësim dhe standarde, Mustaf Kadriu tha për Radio Evropa e Lirë se testi është mbajtur në përputhje me planifikime të bëra.
Në qasë ata të sëtë herën e parë nuk kanë tregu rezultatet mira, e kose dojë që ta shtë të tjenë më suksesë, në mirë që ta afrim provim maturës dhe më ndajtë të vazhdoj studimet më të tjeshme në misit akademike të universitetet të Kosovës.
Kadriu ka shpjeguar se testi i sotëm u zhvillua në lëndën e gjuhës Shqipe, matematikë dhe gjuhë angleze, kurse me 7 shtator do të ketë provimet e tjera varësisht nga drejtimet e shkollimit. Ndërkaq maturantët të cilët ju nënshtruan testit për herën e dytë, thanë se pyetjet kësaj radhe nuk ju janë dukur të vështira. Erjoni nga gjimnazi Sami Frashi lidhur me testin u shpreh.
Testi për mendimin tam nuk u kon edhe shumë i vështirë, po na fat por si më kon, po edhe na fat dytë nuk më ka dukur shumë i vështirë, besoj që kena me kalu.
Kurse Jon Gjajanova tha se testi ka qenë i njëjtë si herën e parë kur është organizuar testi maturës.
Testi u kon shumë i lehtë, po tash supon herën e pas s'kem mujtë me kalu herën e dytë. Ma merë menja që kemi kalu të gjithë.
Edhe Arjan Zeinullahu tha se testi nuk ka qenë shumë i vështirë.
Shumë dhe kësha shumë i zërshëm, tri lëndë i këna pas shta shumë të parin, gjuhë, anglesh të këna pas dhe matematikë, që të tri ati krejtëm mas një ove e kemë apet testin e dytë.
Në afatin e partë të testit e maturës, kaluashmëria thuhet e ke qenë rreth 70%, kurse në këta afat, testit ju janë nështruar 1/3 e maturantëve. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Nehat Mustafa lidhur me pritjet e mashtit për këtë pjesë të testit tha:
"Të numri më i madh i maturantëve në këtë afat janë maturantët të cilët kanë mbaruar shkollat e mesme profesionale, kryesisht drejtimeve të teknike ose bujqësore, prandaj edhe nuk pritet ndonjë rezultat shumë i madh i maturantëve nga këto shkolla." Sepse në fund dhe misioni i këtyre shkollave profesionale nuk është projektimi ose krijimi i studentëve të arshëm, por është aftësimi i tyre në aspektin profesional.
Rezultatet e këtyre testeve do të publikohen me datën 16 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Problemi më i madh është që në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur një strategji gjithëpërfshirëse të zhvillimit ekonomik, thot Agron Demi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara në Prishtinë. Më tutje në intervistën e fundjavës për programin ton, ai thekson se të dhënat, se gjatë 3 viteve të fundit Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon, nuk janë të mjaftueshme dhe se ndonjëherë është frustruese kur në raportet e institucioneve ndërkombëtare Kosova cilësohet pozitivisht për këtë rritje. Me Agrondemin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Demi, ekonomia e Kosovës këto 3 vitet e fundit ka shënuar rritje ekonomike më të lartë në rajon, por edhe përkundër kësaj papunësia dhe varfëria në vend vazhdojnë të mbeten të larta. Ku qëndron problemi?
Në statin zhvillimit ekonomik që dhe ka qenë Kosovë qysh prej viti 1999, nuk ka pas rrug tjetër përveç me pas rritje ekonomike për shkak se ka qenë me një stat tol zhvillimit. Mirë po rritje ekonomike pe 4-5, tani kovit fundit 3 dhe 2.5% është aqe ullë sa që nuk arrin realisht me ja komodu gjithë këto kërkesat të njerëzve cilët për shdo vetë hynë në tregun e punës. Në bazë të studimeve që janë bërë disa herë, si do mas për i bankës botërore, Kosovës në këtë stat zhvillimit i nevojitet një rritje ekonomike prej spaku 8-10% vetëm për me arrit me punësu gjeneratat të rejtë cilët për shdo vetë hynë në tregun e punës apo arrin moshën 18 vjeqare. Po, për të arrit këtë stat të zhvillimit ekonomik, qeveria Kosovës nuk ka bërë asgjë më shumë se sa me përsërit gjitha politika cilat kanë qenë thjesht prej vitit 2000 kur qeverisë Kosovës janë dhënë kompetenca caktuar, jo qoftë në aprovimin e buxhetit, qoftë në politikat ekonomike. Kjo rritje ekonomike nuk është e mjaftueshme dhe është frustruese nganjëherë kur në raportet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, Komisionit Evropian, Kosova cilësohet pozitivisht për shkak se rritjes më të madhe ekonomike në rajon, por në fakt kjo nuk do të thotë asgjë për ekonominë e vendit dhe ne do duhet të synonim një rritje spaku për dyfishin e kësaj, vetëm që të arrim të krijojmë vende të reja të punës dhe të ulëm nivelin e varfërisë. Në bazë dhënave të fundit e të bankës botërore që janë kundërshtuar pe qeverisë Kosovës, pa ndonjë argument është se paposia në Kosovë është 44% dhe varfëria është 80%. Kjo duket një shifër e madhe, por duke marrë parasysh që ne përdorim valutën euro ku çmimet janë shumë të mëdha, nëse krahasojmë standardin e jetesës delse në krahasim me vendet e tjera në Kosovë janë 80% e njerëzve cilët mund konsiderohen si të varfër, për shkak se jetojnë me më pak se 5 dollarë në ditë apo 2 euro në ditë, dhe kjo nuk është e mjaftueshme për të plotësuar gjitha nevojat, cilat i nevojiten një njeriu gjatë ditës.
Ku duhet të orientohet ekonomia e Kosovës? Cilët janë ata sektorët që do të ndihmojnë një zhvillim më të hafshëm ekonomik?
Problemi më i madh është që Kosova asnjëherë nuk ka pasur një strategji gjithëpërfshirëse të zhvillimit ekonomik. Ne kemi strategji për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, kemi strategji për energjinë, kemi strategji për bujqësinë, por asnjë prej këtyre nuk lidhet me një strategji përkombëtare të zhvillimit ekonomik, cilat do ta kishim plotësuar këtë pasqyrë ku ne arrim të identifikojmë se Kosova është e pasur prej këtyre burimeve dhe Kosova ka këto aftësi dhe pastaj të kemi strategji sektoriale siç janë tani. Por neve fillimisht na vjen një strategji nacionale e zhvillimit ekonomik. Vizioni i zhvillimit ekonomik i vitit 2011 apo plani Bansko siç njihet tani më gjerësisht nuk është i mjaftueshëm për shkak se ka qenë një plan PowerPoint as pak serioz ku janë vënë vetëm qëllimet 4 vjeçare se Kosova do të ketë një rritje ekonomike deri në 10%, do të ketë ulje të paponësisë deri në 10% për çdo vit, do të ketë shitje të ndërmarrjeve publike, por realisht nuk ka munguar një plan konkret veprime se si do të arrihen ato. Dhe tashmë afro 4 viteve ne po shohim se vetëm ka qenë një fontan dëshirash, nuk ka qenë as pak plan serioz. Ku do duhet të zhvillohet të orientoheshëm është së pari të ketë një grup kombëtar që identifikojnë cilat janë përparësitë kryesore të këtij vendi, cilat do të mundemi të shfrytëzojmë, kemi një strategji nacionale të zhvillimit ekonomik, pastaj strategji sektoriale, qoftë energjisë, bujqësisë, ujrave, të jenë në vijim me këtë strategji nacionale dhe të fillohet me planet veprime të punohet në drejtim. Ne kemi po tani pas antarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për Zhvillim, Bankën Evropiane për Investime, Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, pas antarësimit ka qenë një eufori apo një sukses vetëm i antarësimit, por nuk ka pas plane konkrete se çfarë të bëhet tani, me cilat projekte të aplikohet në këto banka. Ne jemi varur realisht se çfarë po na ofrojnë për shembull Birzhi apo Banka Evropiane për Investime, prej vullnetit tyre se ku dëshirojnë ata të investojnë, mungesë një strategji apo kërkesë duhur qeverisë se ku të orientohen investimet.
Ajo është bërë parë dur buxhetit të vitit 2013.
Afro 40% apo rreth 40% e buxhetit shkon në investime kapitale, 60% prej cilave shkojnë në investime në rrugë, ku pjesa më e madhe të buxhetit apo rreth 250 milionë euro në vit i merr autostrada. Edhe në bazë vlerësimeve zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës bëra në vitin e 2011, derse autostrada nuk ka me paraqit një impakt ekonomik ashtu siç është prit, për shkak të zhvillimit të ekonomik në vend. Ne nuk kemi çfarë të eksportojmë në vende si Shqipëria dhe në vende tjera. Dhe autostrada realisht do të jetë, nuk do të ketë një impakt ekonomik deri në vitin 2022, është konsideruar në bazë vetë hulumtimit të Ministrisë së Infrastrukturës të bërë nga një kompani amerikane. Edhe ajo çfarë duhet të them është se ne po orientohemi në shumicën e investimeve në rrugë, cilat nuk po gjenerojnë punësim dhe zhvillim ekonomik. Kjo do duhet ndryshojë, por nuk po bëhet për shkak se rrugë po sjellin edhe vota, edhe kjo po konsiderohet si vendim politik. Darja ju e drejt ka ekzistuar edhe në sektor tjerë, për shembull ne kemi për sa vite rallëzi premtime se do të rritet buxheti i Ministrisë Bujqësisë, por ajo është ende i ulët, dikon merr rreth 1% të buxhetit total të Kosovës, sepse ka një rritje prej vitit në vit, por nuk është e mjaftueshme, për shkak se nëse shikohen planet e qeverisë thotë se Kosova bazën e zhvillimit ekonomik e ka në bujqësi, por kur shikohet buxheti, ato premtime të qeverisë nuk përputhen me ndarjet buxhetore. Për shkak se është premtuar që do të subvencionohen bujqësit, do subvencionohet kamatat për kredi bujqësore, gjëra që ata nuk kanë bërë deri në fund mandatit të kësaj qeverie. Fush tjetër se ata duhet të orientoheshin investimet më shumë në shëndetësia, për shkak se sidomos në rajonin e Prishtinës ka mungesë të një spitali rajonal, e cila është kompetencë Ministrisë së Shëndetësisë dhe në mungesë një spitali rajonal, ashtu siç e kanë regionet tjera të Kosovës, QKUK apo Qendra Klinike Universitare është duke u mbingarkuar edhe me raste të cilat janë elementare dhe duhet zgjidheshin në nivel sekondar dhe jo në nivel terciar. Pra, darjet buxhetore nuk janë drejta, për shkak se nuk buxheti i cili dërgohet kuvendit nuk shoqërohet me një analizë realiste në fund vitit, nëse këto ndarje buxhetore arrin të realizohen në tërësi, Kosova do të ketë impakt ekonomik. Asnjëherë nuk ka pas një analizë tillë që është shoqëruar edhe buxhetit apo ndarjeve buxhetore.
Tekstin e intervistës me Agrondemin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët ekonomik Muhammed Mustafa dhe Mustafa Sani thonë se me një angazhim të madh të institucioneve të Kosovës mund të arrijen investime të jashtme në mënyrë që të sigurohet prosperitet më i mirë ekonomik. Sipas tyre, burimet të minerale, sektori bujqësisë e të tjera konsiderohen mjaft tërheqëse si nga investitorët të jashtëm, ashtu edhe nga ata të brendshëm. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova ka pasuritje mjaftueshme që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por që këto potenciale mbesin të pashfrytzuara, thon ekspertë kësaj fushe. Sipas tyre, resurset minerale, metalike, industria tekstilit dhe sektori i bujqësisë konsiderohen si sektor mjaft tërheqës për investitor vendor, po ashtu edhe ndërkombëtar. Eksperti për çështje ekonomike Muhammed Mustafa konsideron se Kosova ka kapacitete, edhe pse deri më tani nuk kanë sjell efekte. Kapacitetet ekzistuese sipas tij janë njerëzit me diturinë dhe aftësinë e tyre dhe burimet natyrore. Por kapacitetet funksionojnë në qoftë se ato janë dhënë në kuadër të një qeverisje të suksesshme që nënkupton shumë parakushte, thot Mustafa.
Kapacitetet mund të jenë potenciale, por kapacitetet frytëzohen vetëm atëherë kur janë krijuar edhe parakushte dhe është krijuar një bashkësi e kushteve të thamashtë që janë. Sa një vend disponon me kapacitetet, do më thonë me dije, shkasi, edhe burime natyrore, se burime fizike edhe tjera, dhe sa këto burime i kombinon në njërën më të mirë me një sistem efektiv të qeverisjes, të shtetit ligjor, të qeverisjes suksesme makroekonomike, të sigurisë investitorve.
Mustafa Hasan, ekspert i kësaj fushe, popullatën e re konsideron si potencial kryesor në vend, duke përmendur resurse tjera që mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Hasan, i cili ka qenë udhëheqës i Agjencisë për Promovimin e Investimeve, tregon se interesimi investitorëve të huaj nuk ka munguar për sektor të ndryshëm në vend.
Resurset e tjera që na kemi, materiale, është resurset sidomos ato të minerave minerale që këto vitet e pas luftës nuk kemi zhvilluar këtë që mund të janë shumë atraktiv. Ka këto prej traditave që i kemi pas që ka ende fuqi punëtore që është e përgatitur që mund të tërheq investitorët huaj në shambull në sektorin e tekstilit. Është pjesa e Gjakovës ku mund të tërheq kompani që janë ndryshme që duhen vetëm të bëjnë punimin e dorës përmes makinave në fabrikat që janë këtu për shkak të fuqisë lirë që është punëtore. Dhe prap atë produkt njëtin me këthin dhe në tjera.
Muhammed Mustafan nuk përmend ndonjë sektor tjetër, por rëndësishme sipas tij është që sektori ka të mjaftueshëm. Ai ndërkaq vlerëson se në rënd të parë duhet të krijohet një ambient i përshtatshëm që investitorët potencial të zgjedhin vetë sektorët e dëshiruar.
Mirë, po fakti se nuk kemi as investime të investitorëve të jashtëm, por as investime të investitorëve të brendshëm, tregon se nuk kriju një mjedis i cili i ndërlidh këto bashkësi të para kushteve që them ashtu. Pra nuk janë vetëm burimet, nuk janë vetëm kushtet, po janë edhe sistemi ekonomik, sistemi qeverisë, sistemi ligjor, mjedisi biznesor, shumë aspekte që duhet të ndërlidhen që resurset, pra burimet apo edhe kompetencat, kapacitetet strategjike që ka një vend të vehen në veprim.
Me një angazhim të madh të autoriteteve kompetente, ekspertët thonë se do të ketë investime të huaja dhe në këtë mënyrë siç shprehen ata do të sigurohet prosperitet më i mirë ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Duke komentuar radhitjen e Maqedonisë dikur në fund të listës së vendeve të rajonit sa u përket investimeve të jashtme, nga ana e një raporti vjetor të Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesit e qeverisë thonë se kjo mënyrë të krahasuarit është diskutueshme, pasi vendet e ndryshme kanë dallime të mëdha në disa aspekte investive. Por opozita maqedonase kritikon qeverinë, duke thënë se kontestuese janë rezultatet nga investimet direkte. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia zë një nga pozitat e fundit krahasuar me vendet e rajonit sa i përket investimeve të huaja për vitin e kaluar. Bëjnë të ditur të dhënat e raportit vjetor të konferences për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Por për Viktor Mizon, drejtori zonës teknike industriale, këto të dhëna nuk janë shqetësuese, nga se me rëndësi është të shikohet dhe metodologjia me të cilën është bërë rangimi shteteve të caktuara. Viktor Mizo thot se shprezëdhënës është fakti se 8 kompanive që më kanë paralajmëruar si do të investojnë në industrinë e automobilizmit, për çka janë dalë dhe lokacione konkrete për punë.
Vo momento sme vo krajna procedura za zavrshuvanje na dogovorite so povekve od ovije kompanije.
Për momentin jemi në procedurë përfundimtare për nënshkrimin e marrëveshjeve me disa kompani. Bëhet fjalë për disa kompani turke të cilat do të prodhojnë komponenta teknike të cilat përdoren në medicinë. Kemi kompani amerikane dhe Gjermane të cilat pritet të investojnë në industrinë e automobilizmit, në sektorin e IT-s dhe të gjitha këto duhet të fillojnë me punë së shpejti. Madje ka paralajmërime se një pjesë e tyre do të startojnë me punë deri në fund të këtij viti. Ka deklaruar për Evropën e Lirë Viktor Mizo, duke nënvizuar se qeveria është e kënaqur me rezultatet e promotorëve ekonomik, të cilët veprojnë në më shumë shtete të botës. Por me këtë nuk pajtohet nën kryetari i opozitës maqedonese Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë Vanço Uzunov, duke nënvizuar se forma si e bën për llogaritjen qeveria nuk është e drejtë, nga se nuk përfshihen në të dhe privilegjet e shumta që bën shteti investitorëve të huaj, duke e shpenzuar nga arka shtetërore. Qeveria shpenzon mjetet e maramendëse dhe nuk është vetëm kjo çështje kontestuese. Kontestuese janë dhe rezultatet që vijnë si investime direkte në vend. Ne shpenzojmë shumë kundrejt asaj që duhet të përfitoj shtetin nga kapitali i huaj, i cili vjen në formë të investimeve, thekson Uzunov. Nga ana tjetër, Menderes Kuqi, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, konsideron se shteti duhet të fokusohet në gjetjen e strategjive se si të tërheqë mërgëmtarët të investojnë në vend.
Tani më klima për kreditim është përmirësuar dhe kemi një dukuri ku bankat tani më vinë në odën ekonomike dhe shpalosin ofertat e tyre, gjithmonë duke kërkuar nga lendimin që të japim emrat e bizneseve të cilat do të kenë projektet e tyre. Dhe kjo që pëndohë, por nuk është e mjaftueshme me kaqë, sepse janë punë tjera të cilat janë direkt lidhura me biznesin e që janë punët infrastrukturore.
Tekson Menderes Kuqi, duke nënvizuar se pikërish potenciali që ka mërgata është kapitali më i sigur që mund të vijë në Maqedoni në këto rrethana në të cilat gjindet shteti, e mbetur disa vite jashtë strukturave euroatlantike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje shkurtë lajmi dhe theksi nga ky program. Nga Siria sot janë larguar inspektorët e OKB-s, ndërsa Barack Obama tha se sulmi kimik paraqet kërcënim për interesat kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se është i domosdoshëm intervenimi për të ndalur sulmet e regjimit të Sirisë ndaj popullatës së tij. Ministria Jashtme e Kosovës kërkon që ndërkombëtarët të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të pagjeturve në Kosovë. Në Kosovë sot është mbajtur testi i parë i maturantëve që në afatin e parë nuk kanë pasur sukses. Duke u shprehur për problemet me të cilat ballafaqohet ekonomia e Kosovës, eksperti Agrondejmi Postirash tha:
"Problemi më i madh që Kosova asnjëherë nuk ka pasur një strategji gjithëpërfshirëse të zhvillimit ekonomik."
Momçilo Krajishnik është pritur si hero në pale afër Sarajevës. Në trazirat e fundit në Egjipt të vrarë dhe të plagosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.